Gerbiami Marijos radijo klausytojai. Tęsime laidų ciklą iš Šiluvos, kurioje šiuo metu vyksta didieji atlaidai, taip vadinami liaudyje. Na, o tikras pavadinimas yra švenčiausios Dievo motinos Marijos gimimo atlaidai. Taigi, šiandien laidoje su jumis bendrauja čia Šiluvoje dirbantis kunigas Andriejus Sabaliauskas.
Gerbėjai Jėzui Kristui, kaip ir girdėjote iš gerbiamo liutauro lūpų, šiandien iš laikinosios Marijos radijo studijos Šiluvoje vyksta katechezė. Ir šiandienos tema, į kurią norėčiau pakviesti, apmastyti ir kartu įsigilinti į kai kuriuos aspektus, tai plati tema, svarbi mums tema, išplaukianti iš šios didžiuosiuose Šiluvos atlaiduose, būtent apmastykime ligos sampratą, arba kaip tikriausiai kas internete pasižiūrite, ji buvo anonsuota kaip laida, kurioje turėtumėm kalbėti apie ligonių sakramentą kaip viešpaties gailestingumo ženklą. Ir pirmasis dalykas, kuris visada suvirpina mūsų širdis, tai skaudžioji žinia. Tikiu, kad nuolatos šita žinia mūsų neaplenkia, kai aplanko mus suvokimas, kad sergame patys arba serga mūsų artimi, mums brangus ar pažįstami žmonės. Liga. Šiandien dažnai sukelianti tikrai įvairius jausmus ir įvairias patirtis. Mes visi žinome, kad nesame savo kūnais kažkokie ypatingi, turime laikinumo ženklą, esame riboti ir ne vienas žmogus tikriausiai šitoje žemėje ir tie, kurie šiandien girdite Marijos radiją, nesame aplenkti ligos patirties. Tiesa, reikėtų svarbiausią dalyką priminti, kad ligos yra skirstomas į daugybę rūšių, tai ne mūsų laidos šiandien svarbi tema, kurią reikėtų gilintis, bet žinome, kad yra ligų, kuriomis mes sergame ir pasveikstame, kaip sloga ar kokia kita liga, ir yra ligos, kurios tikrai labai sunkiai paveikia žmogaus gyvenimą, perkeičia jį, tokios ligos kaip vėžys, ar insultas, ar infarktas, ar kokios kitos ligos, kurios iš tikrųjų kardinaliai keičia žmogaus ir pomėgius, ir įpročius, ir pakeičia jo galimybę dirbti, ir daugybę kitų dalykų padaro. Iš kur tai kyla? Visada, kada mes kalbame, štai melsimės už ligonius, ir tarytum kyla klausimas, tai ką čia dabar Dievas visagalis, Dievas yra meilė, Dievas yra gailestingumas ir vis dėlto palieka žmonių tarpe galimybę sirgti, kaip nelaimės, kaip skausmo, kaip kažkokios kančios išraiška. Kodėl taip atsitinka? Jau Senajame testamente mes analizuodami šitą problemą randame keletą svarbių momentų. Vienas iš jų pabrėžiama, kad Dievas yra sukūrę žmogų gyvenimui laimėje. Mes žinome, kad Adomas ir Jeva gyveno rojuje. Rojuje, suprantame, kaip toje vietoje, kur nieko netrūksta, kur žmogus yra laisvas nuo įvairiausių žemiškų rūpesčių, tai yra žmogus buvo pašauktas gyventi, dalinti su Dievu viską, ką Dievas sukūrė ir kas buvo gera, bet žinome priežastį, kodėl mes iš to rojaus kartu su Adomu ir Jeva išėjome, tai yra nuodėmė. Ir dabar žemėje būdami tremtiniais mes patiriame nuolatinį išbandymą. Išbandymą ligomis, išbandymą skausmu, išbandymą netektimis, išbandymą kažkokiais tai sunkiais etapais gyvenime. Ir štai atsakymas labai aiškus. Esame tremtiniai, išvaryti iš rojaus. Skundžiamės Dievui. Ir Senajame testamente yra nekarta pabrėžiama. Štai skundžiasi Dievui žmogus dėl savo ligos. Ir meldžia gyvenimo ir mirties viešpatį jį pagydyti. Taip yra kalbama nuolatos ir psalmėse galime rasti tą mintį ir kitose Senojo testamento tekstuose. Žmogus skundžiasi, nes pažįsta, kad yra trapus. Gimsta kūdikis, jis auga, bręsta, mes tampame subrendusiais, suaugusiais žmonėmis ir kiekvienas iš mūsų atpažįstame, kad štai ateina etapas, kai tavo gyvenime kažkas keičiasi. Jau, žiūrėk, ir akys nebe taip gerai rodo, nebe taip šviesiai, kaip buvome įpratę matyti. Staiga pajaučiame, kad ir klausa ima silpnėti, Suprantame, kad ir mūsų kraujospūdis nebetoks, koks buvo jaunystėje, arba pačiais geriausiais mums sveikatos laikais ir širdies darbas sutrinka ir daugybė kitų dalykų. Na, kitaip sakant, pradedame dilti. Žmogus vis dėlto yra psichofizinė būtybė ir apaštalas Paulius sako, kūnas silpsta, bet tam kūnui silpstant stiprėja dvasia. Tai štai dabar mes tarytum pakviesti dar kartą įsigilinti, kad liga tai yra mums galimybė atpažinti, kas mes iš esmės esame. Ir tikrai iš savo kunigiškos patirties ir iš darbo senelių namuose galiu drąsiai teikti, kad liga dažnai atskleidžia visą žmogų arba parodo iš tikrųjų, koks jis yra. Taigi ta liga tarytum yra pašaukimas mums kiekvienam atpažinti, kokie mes esame ir kas mūsų gyvenime yra svarbu. Dabar dar vienas dalykas, kuris turėtų paliesti arba padėti mums gerai įsimastyti iš šiandienos katekezės temą, tai atkreipti dėmesį, jog liga tai nėra tik tai vieno žmogaus problema. Žmogus, kaip žinome, yra socialinė būtybė ir susirgęs jis nelieka vienas arba dažniausiai jis negali likti vienas, jam reikalinga kažkokia pagalba. Ta pagalba plaukianti yra iš kito žmogaus arba kitų žmonių, tai žinome visi, kad mums reikalingi gydytojai, slaugytojai, mums reikalinga parama, nekalbu tik apie fizinį skausmą, dažnai žmonės serga dvasinėmis ligomis, kurios taip pat labai pažeidžia žmogaus pusiausvyrą tiek vidinę, tiek išorinę, ir reikalinga pagalba, supratimas, kitaip sakant, pati liga atėjusi į žmogaus gyvenimą, ji turi įvairialypės pasekmes. Žmogus keičiasi ne tik tai savo gyvenimo erdvėje, bet jis keičiasi ir toje aplinkoje ir keičia tos aplinkos žmonės, kurie yra šalia jo. Įtikėjimas Dievu yra didžioji jėga padedanti mums keliauti šitoje žemėje. Mes žinome, kad tikint Dievą visada turime galimybę atpažinti, kad jis veikia mūsų gyvenime. Jis nėra ant medžio prikaltas Dievas, bet jis yra gyvasis, veikiantis mūsų gyvenime. Ir štai pakartoto įstatymo knygoje pabrėžiama, kad tikrasis sveikatos šaltinis yra ištikimybė Dievui. Pranašas Ozėjas pabrėžia, kviesdamas, sakydamas, eikime, grįžkime pas Dievą, nes tai jis mūsų draskė, jis ir išgydys. Jis mūsų sužeidė, jis mūsų ir sutvarstys. Tai yra ta didžioji tikėjimo tiesa, kuri atspindi mūsų nusiteikimą išbandymo metu, į ką mes kreipiamės. Kurgi mes nukreipiame savo žvilgsnį ir tikriausiai nebereikalo šiandien tarytum pakviesti esame iš naujo atpažinti savo gyvenime tiesą, jog Dievas yra mūsų prieglauda ir stiprybė, ištikimiausia pagalba mūsų varguose. Iš tikrųjų, liga įveda į kontrastą. Žiūrime, stebime savo gyvenimą tada iš šono. Kasgi atsitinka? Ir jeigu vėlgi atkreiptume dėmesį dar į Senąjį testamentą, tai ko gero dauguma iš mūsų arba daug kas Marijos radijo mėly klausytojai, kurie nuolat girdite prie savo radijo imtuvų būdami ar dirbdami kažką ar važiuodami įvairias laidas susietas su įvairiomis temomis, neaplenkiama yra šita tema ir dažnai ko gero esate girdėję Jobo asmenį arba Jobo knygą Senajame testamente. Štai ten mes tarytum atpažįstame tą savo paties buvimą Dievo akivaizdoje. Jobas yra teisus žmogus, gyvenantis pagal Dievo įstatymus, vykdas Dievo valią, nepriekaištingai gyvenantis kaip tikėjimo ir pasitikėjimo žmogus Dievo artumoje ir staiga ištinka į didžiausios nesėkmės, kaip žinome, jis praranda visą turtą, praranda sveikatą, jis nebežino, darytum, nebesupranta, kas vyksta aplink jį ir tas išbandymas yra ženklas, kad žmogus yra trapus ir laikinas. Ir iškyla klausimas, kodėl? Argi Dievas, kuris myli, argi Dievas, kuris yra teisingas, gailestingas, iš tikrųjų gali taip elgtis su savo mylimais kūriniais, nes, kaip žinome, esame kūriniai. Dievas yra mūsų kūrėjas, mes jo kūriniai. Ir štai Jobas yra tas pavyzdys, kuris ištarė, ko gero, pačius tokius fundamentaliausius žodžius ir gyvus kaip savo realybę ir labai svarbius iki šių dienų, kad kas bet atsitiktų, aš neišduosiu pasitikėjimo Dievu. Aš nepasiduosiu tam išbandymui. Dievas davė tą išbandymą, tačiau, kaip Jobo knygoje labai aiškiai pasakyta, Dievas davė, Dievas ir atėmė. Ir kaip žinome, už tą ištikimybę jam buvo atlyginta, jis iš tikrųjų buvo vėlgi išgydytas iš savo nepagydomų sunkių ligų, taip pat jam grąžintas turtas, kurį jis prarado, šeimos nariai ir taip toliau, ir jis galėjo vėl gyventi tą tikrą žemiškąją prasme laimingo žmogaus gyvenimą. Taigi Dievas siunčia sveikatą arba ligą savo laisvą valią. Labai toks aiškus sampratos įvertinimas ateina iš šito teksto Jobo knygoje. Tačiau keliaudami toliau mes atpažįstame žmogaus būseną jau Naujajame testamente, susietą su liga. Ir štai staiga iškyla klausimas, kaipgi čia dabar yra. Jėzus Kristus ateina į žemę ir kaip žinome, jis yra didysis gydytojas. Na, Naujajame testamente ne kartą mes randame evangelistų paliktuose tekstuose mums kaip gerosios naujienos žinia, kad Jėzus gydė ligonius. Na, štai evangelistas Lukas, kuris, kaip žinome, iš savo profesijos buvo gydytoju, jam labai rūpėjo ta Jėzaus misija, kaip jis gydo, kaip jis rūpinasi žmonėmis ir jis pastebi, štai citata. Kaip tik tuo metu Jėzus pagydė daugelį nuo ligų bei negalių ir piktųjų dvasių, daugeliui aklųjų dovanojo regėjimą. Kelkite ir apsakykite Jonui, ką esate matę ir girdėję. Mes turime šitą vietą labai svarbę, kurioje aiškiai pasakyta. Aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Tą randame Luko Evangelijos 7 skyriuje 18-23 eilutėse. Tai yra mums be galo svarbi žinia šiandien 21 amžiaus žmonėms. Iš tikrųjų, galėsite, mėly Marijos radijo klausytojai, tarytum man dabar ir, na, kad ir neturime tiesioginio tokio ryšio, bet atkirsti, galite atkirsti, nu, žiūrėk, kiek aklų, kiek kurčių, kiek raišų, kiek sergančių įvairiausiomis ligomis, tai galėtumėm sakyti, nu, tai ką, ar Jėzus Kristus jau šiandien nieko nebegali. Bet atsiminkime vieną labai paprastą tiesą. Jėzus Kristus tikrai neišgydė visų žmonių, kai jis vaikščiojo žemę. Tikrai galime būti giliai įsitikinę, kad daugybė žmonių liko sergantys, liko savo ligose. Ar tai yra Dievo negailestingumo ir nejautrumo ženklas? Bet iš kitos pusės suprantame, kad Jėzus Kristus paliko galimybę žmonėms rūpintis vieni kitais. Taigi, atsiminkime vieną labai svarbią Evangelijos vietą, kai Jėzus Kristus susirinkusiems žmonėms skelbė gerąją naujieną viename iš vietovių, miestelių, kaimelių. Ir atsiminkime, kaip žmonės paralyžiuotą žmogų pririšė prie neštuvų, praardė stogą, nuleido prie Jėzaus kojų, kad tą žmogų, tą jų artimą draugą, bičiulį ar giminaitį ar kaimyną viešpats pagydytų. Na, iš tikrųjų, nuskamba labai įdomiai šita vieta. Galėtumėm sakyti, tai kągi, jis Dievas. Jis gydo žodžiu, jis gydo per atstumą, jis galėjo pasakyti, kad jūs, na, nerdykite svetimo turto, nedarykite nuostolių, nevarkite. Na, tikrai per tas dulkės ten įsivaizduojame, tai nebuvo kažkas tokio labai jokių liftų, tai, na, kaip šiandien ar ne, ligoninėse matome ar kitur patogumus įvairiausius, na, tikrai taip nebuvo, reikėjo tą žmogų kažkaip, na, visai labai nepatogiai nuleisti, bet Jėzus leido tą daryti, parodydamas, kad mes visi esame atsakingi vieni už kitus ir didžiausiuose išbandymuose. Todėl Jėzus kovoja prieš blogį ir kančią, leisdamas tame dalyvauti žmonėms. Prisiminkime daugybę vietų Naujajame testamente apie išgydymą, kada Jėzus išvaro netyrąją dvasę, taip pagydydama žmonės. Jis išgydo Simono Petro, pirmojo popiežiaus uošvę, gydo raupsuotuosius, vairių kitų ligų, paveiktų žmonės, paralitikus ir kitus, kurie aprašyti evangelijose. Ir atpažįstame dar vieną labai svarbų dalyką, brangieji. Tikėjimas veda mus į santykį ir Jėzus Kristus aiškiai pasako mums misijos uždavinį. Šalia visų kitų eiti skelbti evangeliją, eiti skelbti gerąją naujieną, jis iš tikrųjų parodo dar vieną svarbų dalyką. Sakydamas, nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti ne teisiųjų, o nusidėjėlių. Taigi mes iš tikrųjų pašaukti esame būti kartu su tais, kuriems reikia pagalbos. Mums patiems visiems reikia pagalbos, mes visi esame sužeisti, nes nei vieno sveiko žmogaus nėra, mes visi savo dvasioje, jeigu ir fiziškai jaučiamės gerai ir atrodo, kad nereikia vaistų arba kažkokios nuolatinės medicinos pagalbos, vis dėlto savo dvasia esame sužeisti ir sužaloti. Kitaip sakant, esame nusidėjėliai, kaip sako dabartinis popiežius Pranciškus. Visi esame nusidėjėliai ir visiems mums reikia Dievo pagalbos, Dievo gydančios meilės. Taigi, ką vargina ligos? Tas turi ieškoti galimybės pasveikti. Ne tik jis vienas, bet ir šalia kiti esantis yra pašaukti jam padėti. Na, prisiminkime tą vietą apie tvenkinius, Siluamo tvenkinius, kur, kaip žinome, pagal seną tradiciją buvo tokia galimybė įžengti į vandenį. Na, kas pirmasis įžengdavo, pasveikdavo ir mes atsimename tą vietą, kaip Jėzus ateina prie ilgai sergančio žmogaus, klausia, sako, ar tu nori pasveikti ir žmogus sako, taip viešpatie, aš noriu pasveikti, bet negaliu, nes neturiu žmogaus, kuris man padėtų įlipti, įbristi į tą vandenį, o kol aš sako, nueinu, kiti turėdami pagalbą pirmiau į tą vandenį, na, įbrenda ir per tai pasveiksta. Štai, brangiai, priartėjame prie klausimo, kaip mes turėtumėm jaustis arba ką mes turėtumėm daryti, kada pamatome sergantį žmogų. Žinoma, pirmoji mintis visada aplanko padėti žmogui labai labai konkrečiai. Tai yra, jeigu reikia pagalbos, tai reikia kartais paduoti ranką, jeigu žmogus tiesiog sunkiai vaikšto. Reikia jam pagelbėti įvairiais būdais, pradedant maistu, vaistais, medicinos priemonėmis, lankymu ligoninėje. Ir mes turime, atsiminkime, labdarybės darbus kūno ir sielai. Ir bažnyčia jau nuo pat pirmųjų amžių yra pakvietusi žmonės daryti kuo daugiau gerų darbų. Tarp tų darbų yra vienas iš jų – ligonį lankyti ir padėti jam ligoje. Taigi čia mes jau turime tą tarpusavio ryšį. Ar žmogus gali per tai pasveikti? Na, čia ko gero būtų kitas klausimas ir kartai žmonės tikrai ypač dvasinėse lygose pasveiksta kitų padedami. Čia ir maldos svarba, todėl nebereikalo šiandien yra maldų už sergančiuosius ir gydančiuosius žmonės diena Šilvoje. Maldų diena, galėtumėm sakyti, nu tai ką čia dabar susirinko, meldžiamės, tai gal eikime, kažką tai darykime, kažkokius tai darbus nuveikime, tiem žmonėms padėdami. Taip, tą reikia daryti, bet reikia pasitelkti Dievą į savo gyvenimą. Pašaukti jį į mūsų gyvenimus, kai mes esame na, įvairiose situacijose, taip pat ir ligoje. Taigi gydymas yra susietas būtent su Dievo darbu ir pagalba ateinanti iš artimo žmogaus. Taigi ligonių gydyme Jėzus atsiveria Dievui kaip visų žmonių gydytojas ir skelbia savo kūrinijos atnaujinimą kartu su žmonių pagalba. Iš tikrųjų, šiandien 21-ame amžiuje, kada medicina žengia 7 myliais žingsniais į priekį, kada tikime, kad greitai bus išrasti visi vaistai nuo visų ligų ir atrodo, kad visos ligos bus nugalėtos, nes kažkada, žinome, buvo negydoma liga ir tuberkuliozė, ir raupsai, ir žinome iš istorijos, kad na, tikrai Dievas davė įkvėpimą arba supratimą arba gilumą pažinti mokslo gelmes, pažinti mediciną, pažinti gamtos slėpinius ir tie žmonės išrado vaistus, išrado gydymo priemonės ir šiandien su tomis ligomis sėkmingai kovojama, bet žinome, kad ir šiandien yra daugybė negydomų ligų, kurios iš tikrųjų vargina pasaulyje žmonės įvairaus amžiaus, nuo kūdikio iki garbiausio amžiaus žmonių. Ir galėtumėm klausti, tai kaipgi vis dėlto čia yra. Ir, na, priartėjame prie tos, kaip minėjau, pagalbos ir kartu prie to troškimo iš tikrųjų prisiliesti prie žmogaus kančios ir vargo, padėti jam ligoje, tai mes iš tikrųjų priartėjame prie bažnyčioje teikiamos pagalbos momento, tai yra per sakramentus gaunamos Dievo malonės. Ir kaip žinome, yra 7 sakramentai, tai yra regimieji Dievo ženklai, kuriais gauname Dievo malonę, tai yra Kristus paliko mums per bažnyčią savo veikimą, prisilietimą prie žmogaus, prie jo na, ir džiaugsme, ir vargiai, mes kai suprantame, kad kada švenčiame krikštą, bažnyčia įvesdina žmogų, taip pat patiriame džiaugsmą, kad žmogus gimė, atėjo į pasaulį, turi kilnę misiją per krikštą, tampa bažnyčios nariu, turi dalį išganime, gali keliauti tikrai link dangaus karalystės, nes mes ateiname į žemę tam, kad pasiektume dangų. Tai šito neturime užmiršti ir šitai neturi išnykti iš mūsų akiračio ir iš mūsų gyvenimo horizonto. Kitas sakramentas, sutvirtinimas, vėlgi mes turime tą džiaugsmą, kada bažnyčios įgalioti žmonės, viskupai ar kartais kunigai, jeigu taip jau reikia, teikia tą sutvirtinimo malonę, šventosios dvasios dovanos, žmogus gauna šventąją dvasią, gali gyventi tikėjimo, uoliai vykdyti Dievo valią ir būti tikėjimo skelbėju savo aplinkoje. Santokos sakramentas, džiaugsmo metas, skaitome nuolat Kanos vestuvių įvykį prisimindami Dievo žodyje, kaip kad netruktų vyno, kad netruktų džiaugsmo. Na. Ir tarptų visų kunigystės sakramento, iš tikrųjų tokios malonės meto, kada visi dalykai, na, iš tikrųjų tokie džiugus, mes randame vieną sakramentą, būtent ligonių patepimą. Ligonių sakramentą, apie jį mes kalbėsime, susitikę su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai, po trumpos muzikinės pertraukėlės. Jėzui Kristui, dar kartą, mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad tie, kurie girdėjote iki muzikinės pertraukos, vyko laida Katechezė iš Šilvos laikinosios Marijos radijo studijos, o tie, kurie dabar prisijungėte, tai visus sveikinu ir šiandien primenu, kad Katechezėje mes kalbame apie ligą, apie ligos prigimtį. Mes iki muzikinės pertraukos kalbėjome, kaipgi apie tą ligą kalba Senasis testamentas, Naujajame testamente, kas yra kalbama, kaipgi Jėzus gydė visus ir stengėsi padėti žmonėms vairiose ligose ir skausmuose esantiems ir kad paliko tarytum žinę, jog lygoje žmogus lieka ne vienas, jam labai reikalinga kitų pagalba. Ir štai, tarytum antroje laidelės dalyje, mes pakviesti įsimastyti, kaip ir minėjau, į vieną iš septynių bažnyčioje praktikuojamų sakramentų, tai yra ligonių sakramentas, ligonių patepimas, kuris iš tikrųjų, na, buvo savo laiku traktuojamas, na, kaip paskutinysis sakramentas. Ir šiandien tikrai svarbu šitą žinią skelbti, kad tai nėra paskutinysis žmogaus gyvenimo sakramentas, jis yra žmogaus gyvenimo, kaip ir kiti sakramentai, labai svarbus momentas. Ir štai bažnyčia Jėzaus pavyzdžių, vadovaudamasi savo tą gautąją misiją, kurią turi, kviečia nuolat atsiversti ir skelbia susitaikinimą. Dievo numatyta per Jėzaus Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Bažnyčia skelbia Dievo gailestingumą. Ir šita žinia, brangiai, mums iš tikrųjų labai svarbi. Ligonių sakramentas yra laikas, arba teikiant jį, yra be galo svarbu suprasti, kad Dievas ateina su gydančia savo meilės gale. Ir Dievas nori padėti žmogui pakilti iš dvasinio sunkumo. Ligonių sakramentas yra tikrai labai svarbus. Ir jeigu šiandien žiūrėtume, ką mes turėtumėm daryti, tai prisiminkim apaštalą Jokūbą, kuris labai aiškiai nurodo praktiką. Jis štai ką sako. Kas nors pas jūs serga, te pasikviečia bažnyčios kunigus ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats prikels, o jei jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. Tad išpažinkime vieni kitiems nuodėmes ir melskimės vieni už kitus, kad atgautumėme sveikatą. Apaštalo Jokūbo laiškas, 5 skyrius, 14 eilutė. Tai žiūrėkime dabar, kokia mums gera žinia arba ypatinga geroji žinia, geroji naujiena. Kaip žinome, Naujasis testamentas yra gerosios naujienos skelbimas. Geroji naujiena, kad iš tikrųjų tai yra keletas svarbių momentų. Ateina kunigas į namus. Jis yra, kaip žinome, pats pateptas šventimų metu, pašauktas skelbti evangeliją, atleisti nuodėmes, teikti sakramentus, kitaip sakant, būti viešpaties įrankiu. Jis meldžiasi prie ligonio lovos, meldžiasi ne tik už jį, meldžiasi ir už jo namiškius bei šeimos narius. Kitas svarbus dalykas – jis priartėja prie žmogaus dvasinio sunkumo, padėdamas jam išsivaduoti iš nuodėmių, atleisdamas jam visas nuodėmes, kaip ir išpažinti žmogus, iš tikrųjų pripažįsta savo silpnumą, savo laikinumą, savo netobulumą, savo nusikaltimus vienokius ar kitokius ir tokiu būdu padeda žmogui pakilti iš dvasinio sunkumo, kas labai padeda aukti ir sustiprėti ne tik dvasia, bet ir padeda, nes kaip minėjau, žmogus psichofizinė būtybė, taigi tas sąlytis yra labai glaudus, padeda ir fiziniai sveikatai, tikrai kartai sustiprėti. Ir žinoma, kad melstumėmės vieni už kitus. Taigi malda yra ta didžioji, svarbioji priemonė. Tikrai būtų neteisinga galvoti, kad šiandien, 21-ame amžiuje, malda yra nereikalinga, ji labai svarbi. Ir jinai visose situacijose yra tai, ko labai reikia. Mes turim melstis vieni už kitus, kaip žinome, kad pasiektume pergalę tiek savo gyvenime, tiek padėtume tą pergalę prieš blogį, prieš nuodėmę, prieš žmogaus galbūt dvasinį sukrėtimą ar kažkokį tai sunkumą pasiekti maldos pagalbą, kad Dievas ateitų ir gydytų. Dar vienas svarbus dalykas, kad šis sakramentas iš tikrųjų paruošia žmogų amžinajam gyvenimui, tačiau jis yra ne tik tas, kurį reikėtų suteikti, kai jau žmogus yra komoje, arba kai jau žmogus yra nebeveiksnus, arba žmogus jau nebegali sąmoningai priimti. Žinoma, jeigu jis turėjo troškimą, jeigu jis turėjo tą norą susitikti viešpatį Dievą per šio sakramento teikimo metu, žinoma, jis ir kartais visai būna, liga yra klastinga, jinai gali labai greitai pakirsti žmogų, ir tada jau namiškai pagelbsti tą padaryti, pakviesdami ar atsiveždami kunigą į namus ar į ligonio palatą, bet vis tiek tas žmogus tarytum yra pakviestas sąmoningai, na, priartėti prie to malonės šaltinio. Taigi labai svarbu nelaukti kažkaip jau, kai jau žmogus visiškai nebeturi sąmoningumo ir jėgų pats priimti sakramentą. Reikia kad žmogus būtų sąmoningas, šviesus, galintis tikrai labai pats su savimi, apmastydamas kunigo pagalbą, tiesiog įvertindamas savo situaciją, priimti sakramentus. Ligonių sakramentas yra metas, kada žmogus išpažįsta savo nuodėmes, jam yra suteikiamas išrišimas, jis jeigu gali, nes įvairiai būna, kad tai žmogus jau ir negali dėl įvairių lygos pasiekmių priimti šventąją komuniją, na, kaip mes žinome viatiką, tai yra tarytum kelionės maistą, jeigu jau žmogus yra mirties tokioje akivaizdoje, na, sunkiai sergantis ir nelabai yra, na, galvoti, kad, ko gero, kad tai, žinot, stebuklai visada vyksta, bet visada suvokiama, kad kartais žmogus jau tikrai priartėja prie tos ribos išėjimo į amžinybę ir, žinoma, patepama aliejumi, na, tariant sakramento formulėje paliktų žodžius. Dabar kas yra svarbu, brangieji mums, mėly Marijos radijo klausytojai, kad mes būtumėm gerosios žinios nešėjai. Sakramentas, ligonių sakramentas tikrai nėra paskutinis gyvenime sakramentas, kuris turėtų, jis kartais taip, jis tampa paskutiniuoju, bet jis nėra tik tai paskutiniajam žmogaus gyvenimo etape teikiamas sakramentas. Štai galbūt kažkas iš jūsų šiandien, kurie mus girdite iš Šilvos, galvojate, kad arba žinote, kad reikės daryti operaciją. Ir tikrai yra sveikintina ir puiku, jeigu žmogus sąmoningai ateina pas savo parapijos kunigą ar ligoninės kapelioną, kreipiasi į jį prašydamas, kad štai ryt po ryt man darys operaciją, aš noriu atlikti išpažinti, noriu priimti šventąją komuniją ir noriu priimti ligonių sakramentą, ligonių patepimą. Ta prasme, kad tai sustiprintų mane gyvenimui. Mes ne vienas nežinome, kas bus rytoj, ne vienas nežinome. Nei aš, kuris kalbu dabar iš šios studijos, nei jūs, kurie mane girdite, mes nežinome, kas bus rytoj. Ar mes, na, išgyvensime, ar mes galėsime toliau keliauti žemiškuoju keliu, galbūt šiandien tai yra paskutinė mūsų diena ir kada reikės stoti Dievo akivaizdon. O ką kalbėti apie kažkokią operaciją, kada vis tiek viena ar kita rizika atsiranda, ką kalbėti apie nuolatinę ligą, kuri vargina mus vienai par kitaip. Taigi, tam, kad sustiprintumėm save ir kad tikrai turėtumėm jėgų priimti iššūkius, iš tikrųjų mums reikalingas ligonių sakramentas. Tas atgailos momentas iš tikrųjų yra labai reikšmingas. Mes tampame Dievo akivaizdoje kaip tie vaikai, kūdikiai, pasitikintis Dievu ir tokiu būdu nurimstantys ir tikrai galintys ramiai priimti tą tikrovę, kuri yra neišvengiama mūsų gyvenime kartais, kaip Dievo planą mūsų gyvenime. Kaip kunigas galiu tikrai drąsiai liudyti šiandien, tiek, kiek yra man tekę susitikti žmonių, tie, kurie priima ligonių sakramentą, iš tikrųjų turi nuostabę iš Dievo gaunantys nuostabę dovaną tampa dvasinė ramybė. Kad tai žmogus labai kankinasi, tikrai jam sunku, jis sunkiai susitaiko su ta realybė. Ir štai, kai ateina Dievas per švenčiausiai sakramento priėmimą, ateina Dievas per atleidimą, ateina Dievas per aliejimi patepimą, ateina per kunigo apsilankimą arba tokių kartais šiltų gerų žmonių teikiamą pagalbą, iš tikrųjų toks žmogus visai kitaip pasižiūri į savo gyvenimą ir pamato tą realybę visai kitomis akimis. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, labai džiaugiuosi, kad šiandien mes galėjome nors trumpai per katechezės laidą priartėti prie tos tiesos. Mes visi trapūs, visi laikini, visi esame kūriniai Dievo akivaizdoje, visi dylame, visiems yra įvairių sunkumų ir iššūkių, bet, mėlyjei mano, žinokime, kad turime pačias geriausias, tobuliausias priemonės, ne tik medicinos pasiekimus, kurie tikrai mums reikalingi ir tikrai ta pagalba be galo svarbi, kada mes galime gydytis, naudoti vaistus ir tą reikia daryti, nes žmogus pašauktas gyventi, kurti, džiaugtis gyvenimu, siekti gyvenime įvairių kilnių dalykų, bet kai mums ateina iššūkis, arba mūsų artimiesiems ateina labai nelengvi laikai, išbandymo metas, kurį mes įvardiname kaip ligą ar skausmą ar kažkokį vieną ar kitą trukdymą gyventi, sakykime, įprastą gyvenimą, mes pasinaudokime Dievo malonę. Nebijokime būti Dievo artumoje nuolat, tiek per savo asmeninę maldą, tiek per dalyvavimą mišiose, tiek ir priimant praktikuojant sakramentus, vieną iš jų, kaip minėjau, ligonių sakramentą. Dėkoju visiems, kurie buvote kartu, kurie klausėtės. Jeigu kažkam pasidarė aiškiau ir jeigu kažkas būsite drąsesnis priartėti prie Dievo malonės šaltinio, kuris vienas iš jų, kaip minėjau, ligonių sakramentas, tai labai džiaugsiuosi, kad galėjo būti naudingas jums visiems. Sveikinu visus dar kartą, kviečiu į Šiluvos atlaidus. Šiluvos atlaidai brangiai nesibaigė, jie dar tęsiasi. Šiandien yra, kaip minėjau, ligonių diena, visų sergančių įvairiomis ligomis diena, meldžiamės už juos, taip pat linkime didžiausios sėkmės ir stiprybės visiems medikam, visiems, kurie padeda ligose esantiems žmonėms. Taigi būkime kartu ir iki 15 dienos imtinai rugsėjo, atlaidai dar tęsiasi, kviečiame atvykti, priartėti prie Viešpaties ir ypatingai noriu jo užbaigai pasakyti, kad Šiluvos Marija yra visų malonių tarpininkė, bet nuo seno ji garsėja kaip ligonių sveikata. Taigi ta vieta ypatinga ir per maldą, per bendrystę, per sakramentų pagalbą ir mes aukime, tvirtėkime, sveikime iš savo dvasinių ir fizinių ligų, būkite sveiki, būkite palaiminti, dėkoju visiems už tai, kad buvome kartu, buvau prie mikrofono aš, kanauninkas Andrėjus Sabaliauskas, garbė Jėzui Kristui.